Poslušate besedilo knjige Hrepenenje vekov ali Jezusovo življenje, ki jo je napisala Ellen G. White, na vrsti je 44. poglavje z naslovom Pravo znamenje. Nato je odšel iz pokrajine Tira in šel skozi Sidon proti Galilejskemu jezeru posredi pokrajine Deseteromestja. Obsedena Geražana sta bila ozdravljena na področju Deseteromestja. Tamkajšnji prebivalci so vznemirjeni zaradi uničenja svin Jezusa prisilili, da je zapustil njihov kraj. Vendar so poslušali glasnika, ki jo je pustil za seboj, zato so si ga poželeli videti. Ko je znova prišel po krajino, se je množica zbrala okrog njega. K njemu so pripeljali gluhega, ki je nerazločno govoril. Jezus moža ni, kakor je sicer imel navado, ozdravil samo z besedo. Odvedel ga je v stran od množice, položil prste v njegova ušesa in se dotaknil njegovega jezika. Pogledal je proti nebu in zavzdihnil obmisljena ušesa, ki se nočejo odpreti resnici, in jezike, ki niso hoteli priznati odrešenika. Na besede odpri se, se je možo povrnila zmožnost govora, ni pa upošteval ukaza, naj o tem nikomor ne govori, in je vsem pripovedoval o svojem ozdravljenju. Jezus je odšel na neki hrib, okrog njega pa se je zbralo veliko ljudi, ki so prinašali svoje bolne in hrome ter jih polagali pred njegove noge. Vse je ozdravil, zato je ljudstvo, čeprav je bilo pogansko, slavilo Izraelovega Boga. Tri dni so ostali pri zveličarju, po noči so spali pod vedrim nebom, čez dan pa so se gnetli z željo, da bi slišali Kristusove besede in videli njegova dela. Po treh dneh pa jim je zmanjkalo hrane. Jezus jih ni želel odpustiti lačnih, zato je od učencev zahteval, naj jim dajo hrano. Učenci so zopet pokazali neviro. V Betsajdi so videli, kako je po Kristusovem blagoslovu njihova mala zaloga zadoščala, da je bila nahranjena množica. Vendar sedaj niso prinesli vsega, kar so imeli, zaupanje v njegovo moč, da bo to pomnožila za lačno množico. Poleg tega so bili tisti, ki jih je nasitil Betsajdi, Judje, tukaj pa so bili pogani. V srcu so še vedno vladali zelo močni judovski predsodki, zato so Jezusu odgovorili: odkod bi jih mogel kdo s kruhom nasititi tukaj v puščavi? Kljub temu so poslušali njegovo besedo in mu prinesli to, kar so imeli – 7 kruhov in 2 ribi. Množica je bila nahranjena in ostalo je še 7 polnih košev drobcev. 4000 mož poleg žensk in otrok je bilo tako okrepčanih in Jezus jih je odpustil vesele in hvaležnih src. Nato je z učenci stopil v čoln in se odpeljal čez jezero do Magdale na južnem delu Genezareške ravnine. Na meji med Tirom in Sidonom je Sirofeničankino globoko zaupanje poživilo njegovega duha. Pogansko ljudstvo iz Deseteromestja ga je z veseljem sprijelo. Sedaj, ko se je znova izkrcal v Galileji, kjer se je njegova moč razodela najosupljiveje, kjer je naredil največ dejanj usmiljanja in podal svoje nauke, so ga dočakali z zaničevalno vero. Od poslanstva farizejev so se pridružili predstavniki bogatih in ponosnih saducejev, stranke duhovnikov, dvomljivcev in narodnih plemičev. Ti dve ločini sta bili sicer v hudem sovraštvu. Saduceji so si prizadevali za naklonjenost vladajoče oblasti, da bi ohranili svoj položaj in ugled. Farizeji pa so po drugi strani razpihovali narodno sovraštvo do Rimljanov, ker so hrepeneli po dnevu, ko se bodo rešili osvajalčevega jarma. Toda sedaj so se farizeji in saduceji združili proti Kristusu. Podobno se privlači. Zlo, kjerkoli že je, se združuje z zlom, da bi uničilo dobro. Farizeji in Saduceji so torej prišli k Kristusu in zahtevali znamenje iz nebes. Ko se je v Jozuetovih dneh Izrael bojeval proti Kanaancem pri Bethoronu, se je sonce ustavilo na ukaz vodje, dokler niso zmagali. Še veliko podobnih čudežev se je zgodilo v njihovi zgodovini. Od Jezusa so zahtevali neko takšno znamenje. Vendar to, kar so potrebovali ljudje, niso bila takšna znamenja. Zgolj zunanji dokaz jim ne bi veliko koristil. Niso potrebovali umske razsvetljenosti, temveč duhovno obnovo. Hinavci, je rekel Jezus, obličje zemlje in neba znate presojati. Z opazovanjem neba so lahko napovedali vreme. Kako da ne znate presojati tega časa? Kristusove besede, izgovorjene v moči Svetega Duha, ki so jih prepričale o grehu, so bile znamenje, ki ga je Bog dal za njihovo zveličanje. Neposredno iz nebes so bila dana znamenja, da bi potrdila Kristusovo poslanstvo. Angelska pesem, ki so jo slišali pastirji, zvezda, ki je vodila modre, golob in glas iz nebes ob njegovem krstu so pričali zanj. On pa je v duhu zavzdihnil in rekel, kaj, ta rod zahteva znamenje. A ne bo mu dano znamenje razen znamenja preroka Jona. Kakor je Jona preživel 3 dni in 3 noči v kitovem trebuhu, tako bo moral biti tudi Kristus toliko časa v krilu zemlje. Kakor je bilo Jonovo oznanjevanje znamenje za Ninivljane, tako je bilo tudi Kristusovo oznanjevanje znamenje za njegove sodobnike. Toda kakšno nasprotje je bilo v sprejemanju sporočila. Meščani velikega poganskega mesta so trepetali, ko so slišali Božji opomin. Kralj in plemiči so se ponižali, mali in veliki so skupaj jokali pred nebeškim Bogom, zato so dobili njegovo milost. Kristus je rekel, Ninivljani bodo vstali ob sodbi s tem rodom in ga obsodijo. Kajti oni so se spokorili po Jonovi pridigi in glej, tu je večji od Jona. Vsak čudež, ki ga je naredil Kristus, je bil znamenje njegovega božanstva. Opravljal je prav tisto delo, ki je bilo napovedano za Mesija. To, da za farizeje so pomenila ta dela usmiljanja izrecno žalitev. Judovski voditelji so gledali na človeško trpljenje z brezsrčno ravnodušnostjo. V mnogih primerih sta njihova sebičnost in zatiranje povzročili trpljenje, ki ga je Kristus odpravil. Tako so bili njegovi čudeži zanje graja. To, kar je Jude napeljalo, da so zavrgli zveličarjevo delo, je bil največji dokaz njegovega božanskega položaja. Največji pomen njegovih čudežev se kaže v dejstvu, da so bili v blagoslov ljudem. Njegovo življenje je razodevalo Božji značaj in to je največji dokaz, da je prišel od Boga. Delal je Božja dela in govoril njegove besede. Takšno življenje je največje izmed vseh čudežev. Ko se danes podaja sporočilo resnice, mnogi, kakor ljudje vpijejo, pokažite nam znamenje, storite čudež. Kristus ni naredil nobenega čudeža na zahtevo farizejev. Tudi v puščavi ni naredil čudeža na Satanova podtikanja. Ni nas pooblastil, da bi zagovarjali sebe ali zadovoljili zahtevam nevere in ošabnosti. Vendar evangelij ni brez znamenja svojega božanskega vira. Ali ni čudež, da se lahko iztrgamo iz Satanove sužnosti? Sovraštvo do Satana ni prirojeno človeškemu srcu. Vsajeno je po Božji milosti. Ko se človek, ki mu je vladala trmasta in omahljiva volja, osvobodi in z vsem srcem izroči Božji privlačni moči, gre za čudež. Prav tako je čudež, kadar človek, ki je živel v zmoti, dojame moralno resnico. Kadarkoli se človek spreobrne in se uči ljubiti Boga in izpolnjevati njegove zapovedi, se izpolnjuje Božja obljuba. Dam vam novo srce in novega duha denem v vas. Sprememba človeškega srca ali preobrazba njegovega značaja je čudež, ki odkriva, da zveličar, ki vedno živi, posreduje za rešitev ljudi. Dosledno življenje v Kristusu pomeni velik čudež. Znamenje, ki mora vedno spremljati oznanjevanje Božje besede, je navzočnost Svetega Duha, ki naredi, da je beseda prenavljajoča moč v njih, ki jo poslušajo. To je Božje pričevanje svetu o božanskem poslanstvu njegovega Sina. Ti, ki so zahtevali znamenje od Jezusa, so zaradi nevere tako zakrknili srce, da v njegovem značaju niso spoznali Božje podobe. Niso hoteli videti, da so se v njegovem poslanstvu izpolnila pisma. V priliki o bogatašu in Lazarju je Jezus rekel farizejem: če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, če tudi kdo vstane od mrtvih. Ne bi jim koristilo nobeno znamenje niti na nebu, niti na zemlji. Jezus je vzdihnil v svojem duhu, se obrnil od skupine dlakocepcev in z učenci zopet stopil v čoln. V mučni tišini so se prepeljali čez jezero. Niso se vrnili na kraj, odkoder so odrinili, temveč so se usmerili proti Betsajdi, kjer je bilo v bližini nahranjenih 5000 mož. Ko so prispeli na drugo stran, je Jezus rekel: pazite in varujte se farizejskega in saducejskega kvasa. Judje so še iz Mojzesovih časov imeli navado med pasho odpraviti kvas iz svojih domov. Poučeni so bili, da so ga imeli za simbol greha. Vendar učenci niso razumeli Jezusa. Ob naglem odhodu iz Magdale so pozabili vzeti seboj kruh, zato so ga imeli samo en hleb. Razumeli so, da Kristus misli na te okoliščine in jih opozarja, naj ne kupujejo kruha od farizejev in saducejev. Njihovo pomanjkanje vere in duhovnega razsojanja jih je mnogokrat napeljalo k temu, da so napačno razumeli njegove besede. Sedaj jih je Jezus grajal, ker so mislili, da je ta, ki je z nekaj ribami in ječmenovimi kruhi nasitil tisoče, s tem opozorilom mislil zgolj na telesno hrano. Pretila je nevarnost, da bi prekanjano razlaganje farizejev in saducejev Kristusove učence okužilo z neviro in jih zapeljalo, da nalahno jemljejo njegova dela. Učenci so se nagibali k mnenju, da bi njihov učitelj moral izpolniti zahtevo po znamenju iz nebes. Verovali so, da je bil vsekakor zmožen to narediti in da bi takšno znamenje utišalo njegove sovražnike. Niso spoznali hinavščine teh dlakocepcev. Čez nekaj mesecev, ko se je zbralo na tisoče ljudi, tako da so hodili drug po drugem, je Jezus ponovil isti nauk in najprej začel govoriti učencem: varujte se farizejskega kvasa, ki je hinavščina. Kvas, ki ga damo v testo, deluje neopazno in spreminja celotno snov v skladnosti s svojo naravo. Tako tudi hinavščina, če je dovolimo živeti v srcu, prežame značaj in življenje. Osopljiv primer farizejske hinavščine je Kristus že grajal, ko je ožigosal običaj korban, s katerim so prikrivali zanemarjanje dolžnosti otrok do staršev pod krinko darežljivosti do templja. Pismouki in farizeji so neopazno vrinili zmotna načela. Prikrivali so pravi pomen svojih naukov in izrabili vse priložnosti, da bi jih spretno vtisnili v misli poslušalcev. Ko se ta lažna načela sprejmejo, delujejo kakor kvas v testu, prežamejo in spremenijo značaj. ta zmotni nauk je povzročil, da je ljudstvo tako težko sprejemalo Kristusove besede. Isti vplivi delujejo tudi danes po teh, ki poskušajo Božje zapovedi razlagati tako, da jih uskladijo s svojimi običaji. Ta skupina ne napada zakona odkrito, temveč uvaja preračunljive teorije, ki spodkopavajo njegova načela. Razlaga ga tako, da uniči njegovo moč. Hinavščina farizejev je bila sad sebičnosti. Cilj njihovega življenja je bil poviševanje samih sebe. To jih je pripeljalo do tega, da so popačili in napačno razlagali pisma, ter zaradi tega postali slepi za namen Kristusovega poslanstva. Tudi Kristusovi apostoli so bili v nevarnosti, da gojijo to zahrbtno zlo. Tisti, ki so se imeli za Jezusove sledilce, niso pa zapustili vsega, da bi postali njegovi učenci, so bili pod močnim vplivom farizejskega razlaganja. Mnogokrat so omahovali med vero in neviro in niso spoznali zakladov modrosti, ki so bili skriti v Jezusu. Celo učenci, ki so navidezno zapustili vse zaradi Jezusa, v srcu niso prenehali zahtevati zase pomembnih stvari. Takšen duh je povzročal prepire o tem, kdo bo največji. To jih je ločevalo od Kristusa in povzročilo, da so kazali tako malo razumevanja za njegovo poslanstvo samoodpovedi in tako počasi dojemali skrivnost odkupitve. Kakor kvas, če mu dovolimo dokončati delo, povzroča kvarjanje in razkroj, tako bo tudi sebični duh, če se goji, oskrunil in pogubil človeka. Ta zahrbtni in zapeljivi greh je še kako razširjen med današnjimi sledilci našega Gospoda enako, kakor je bil v starih časih. Kolikokrat sta naša služba Kristusu in naše medsebojno občestvo skaljena zaradi skrivne želje po povišanju našega jaza. Kako lahko se pojavi misel po samohvali in želja po odobravanju ljudi? Samoljubje, želja po neki lažji poti od te, ki jo je določil Bog, vodi k zamenjavi božanskih predpisov s človeškimi nauki in izročili. Kristus je besede opomina: varujte se farizejskega kvasa, izgovoril učencem. Kristusova vera je sama iskrenost. Gorečnost za Božjo slavo je nagib, ki ga Sveti Duh vsadi v srce in samo močno delovanje duha lahko vsadi ta nagib. Samo Božja moč lahko odpravi sebičnost in hinavščino. Ta sprememba je znamenje njegovega delovanja. Ko vera, ki smo jo sprejeli, uniči sebičnost in hinavščino, ko nas spodbuja, da iščemo Božjo slavo namesto svoje, smo lahko prepričani, da gre za pravo pot. Oče, poveličaj svoje ime, je bilo temeljno načelo Kristusovega življenja. In če hodimo za njim, bo tudi temeljno načelo našega življenja. Ukazuje nam, da moramo živeti, kakor je on živel, in potem vemo, da ga poznamo, če spolnjujemo njegove zapovedi.